Ini nih ya Mbak, kalau kita bahas tentang financial consultant nih ya, atau financial planning kita secara pribadi, itu perlu juga diperhatikan dengan seberapa besar sih sebenarnya kebutuhan pokok kita dulu gitu. Jadi kebutuhan pokok kita berapa, kemudian dihitung dengan income-nya kita berapa. Jadi dari income yang kita peroleh, kita udah harus melakukan perencanaan keuangan. Bukan untuk saat ini, tapi untuk nanti ke depannya seperti apa.
Hukum Online Podcast, yang bikin melek hukum memang klinik hukum online.
Selagi kamu di rumah, perluas wawasan kamu dengan online course Hukum Online, platform pembelajaran hukum secara daring terbaru dari Hukum Online. Melalui online course, temukan materi pembelajaran dari para pengajar kompeten dengan harga terjangkau mulai dari Rp150.000. Selain itu, materi belajar juga bisa kamu akses selama 1 tahun penuh. Jadi, kamu bisa atur waktu belajarmu kapanpun dan dimanapun. Jadi lebih fleksibel kan? Kunjungi learning.hukumonline.com dan temukan kelas favoritmu sekarang.
Halo Mbak Jessy.
Hai Mbak.
Oke, kedengaran ya Mbak suara saya? Aman ya Mbak suaranya?
Aman, kedengaran jelas.
Oke, sehat-sehat Mbak?
Gimana Mbak Ural? Sehat kabarnya. Mbak Ural gimana kabarnya?
Sehat juga. Oke. Masih WFA nih Mbak?
Masih, kebetulan kita masih WFA semuanya. Jadi masih mobile di rumah.
Masih mobile di rumah. Oke. Oke teman-teman, ini kita udah masuk sesi yang kedua. Kita udah ada Mbak Jessy Angelina atau biasa dipanggil Mbak Jessy. Nah, Mbak Jessy ini adalah seorang financial consultant dari Coinworks. Nah, untuk teman-teman yang ngerasa asing gitu, Coinworks itu apa sih? Nah, Coinworks itu adalah sebuah perusahaan yang bergerak di bidang finansial ya Mbak ya?
Iya, kita salah satu peer-to-peer fintech lending terbesar di Indonesia.
Salah satu perusahaan P2P lending terbesar di ini. Kalau di masa pandemi sekarang ini, kan kita kayak kebingungan gitu loh Mbak, untuk mengatur finance kita. Nah, sekiranya ada nggak sih strategi khusus untuk kita gimana caranya mempertahankan atau mengelola keuangan kita dengan baik di masa pandemi?
Sebenarnya gini ya Mbak, kalau kita bahas tentang financial consultant ya, atau financial planning kita secara pribadi, itu perlu juga diperhatikan dengan seberapa besar sih sebenarnya kebutuhan pokok kita dulu gitu. Jadi kebutuhan pokok kita berapa, kemudian dihitung dengan income kita berapa. Jadi dari income yang kita peroleh, kita udah harus melakukan perencanaan keuangan. Bukan untuk saat ini, tapi untuk nanti ke depannya seperti apa. Jadi perlu dibagi nih, misalkan ada yang pembagian portofolionya nih, atau pembagian perencanaan keuangannya itu misalkan 10% untuk dialokasikan untuk investasi, kemudian 40%-nya bisa dialokasikan untuk kebutuhan pribadi atau kebutuhan pokok, kemudian 30%-nya bisa digunakan untuk pelunasan hutang, atau misalkan untuk kita ngambil zakat atau gimana, seperti itu sih Mbak.
Oke, jadi kita harus arrange dulu ya Mbak ya, berapa persen untuk ini, ya, berapa persen untuk itu, gitu ya Mbak.
Sebaiknya memang pengalokasian untuk investasi dalam perencanaan keuangan itu, baiknya setelah kita menerima income. Jadi jangan dihabiskan dulu nih untuk kebutuhan, baru nanti diinvestasikan. Tapi sebaliknya, ketika kita baru terima income, kita langsung investasikan dulu, langsung dibagi nih berapa persennya di pos-pos tertentu, baru sisanya nanti dialokasikan untuk kebutuhan.
Terus kalau misalnya di masa pandemi seperti ini kan ada juga yang gajinya dipotong, terus ada mungkin gaji yang belum dibayar, terus ada juga banyak yang karyawan di PHK massal oleh perusahaan. Nah itu gimana sih caranya kalau misalnya kita mau membuka bisnis tapi sumber pendanaannya tuh mepet gitu, ataupun malah dibilang nggak ada gitu. Ada solusinya nggak Mbak?
Ada sebenarnya, balik lagi. Kalau kita lihat kan sebenarnya dari awal Maret ya Mbak, dari awal Maret sampai bulan ini kan masih pandemi nih. Jadi udah hampir berjalan, hampir kurang lebih 1 tahun lah ya gitu. Udah mulai banyak bisnis-bisnis yang bergecolak nih. Nah, kita perlu pahami juga kalau misalkan kita punya modal yang sangat amat minim, tapi kita mau bangun bisnis. Seperti tadi mungkin aku sempat dengar Pak Leo sudah sampaikan, kita kan sekarang sudah berjalan ke era digital yang semuanya serba online gitu ya. Yes. Which is bisa banget tuh untuk memulai bisnis dengan modal yang kecil apabila semuanya bisa dilakukan secara online. bisa kita, misalkan kita mau mulai untuk bisnis rumahan, mungkin dengan modal yang sedikit aja, kayak jualan minuman, kopi, atau apa gitu kan. Karena kan itu semuanya juga udah bisa dilakukan online gitu. Itu bisa menghasilkan income yang lebih buat kita, terus modalnya juga kecil gitu. Lebih lagi sih sekarang kalau kita melihat untuk financial di perencanaan keuangan di sekitar bisnis ya Mbak ya, ngebahas di sini tuh lebih kayak meningkatkan ke kreativitasnya kita. Pertama kreativitas dulu, kemudian kita tujuannya target marketnya apa, kira-kira kita untuk bikin produk ini targetnya buat siapa sih gitu. Kemudian juga bisa dilihat juga nih, kira-kira kita mau lakukan penjualannya dari segi apa. Mau dari segi online, apakah kita mau kerjasama dengan e-commerce, atau misalkan kita mau jual by social media aja, atau bisa melalui WhatsApp, jadi mouth-to-mouth, atau gimana. Itu bisa jadi pilihan juga sih.
Nah, tadi kan Mbak juga udah sebutin, kita harus memperhatikan strategi juga ya, target market kita gitu, siapa, terus lebih lagi kan era sekarang kan lebih menujunya ke online gitu ya Mbak ya. Nah, itu selain itu hal-hal apa lagi sih yang perlu kita perhatikan? Misalnya tadi kan dari Coinworks sendiri kan ada sebuah perusahaan meminjam online ya gitu ya, Mbak ya. Nah, nah misalnya kita ingin meminjam online gitu, apa sih hal-hal yang perlu kita perhatiin? Misalnya dari legalitas si peminjam itu sendiri, atau mungkin dari segi perjanjiannya, atau apa gitu yang kita perlu perhatiin sebelum kita meminjam online?
Sebenarnya gini Mbak, kalau kita ngomongin untuk pinjam-meminjam ya, jadi Coinworks ini adalah salah satu platform di mana kita mempertemukan antara peminjam dengan pendana. Jadi kita hanya menjadi jembatan aja yang menghubungkan antara pendana, mereka yang punya dana untuk membantu orang-orang yang memang mereka punya bisnis tapi kekurangan dana nih misalkan sebagai peminjam. Nah, kita mempertemukan antara kedua orang ini, antara peminjam dengan pendana. Nah di sini yang perlu diperhatikan adalah pertama, perlu dicek dulu apakah company-nya itu sudah terdaftar dan diawasi OJK atau belum. Karena kalau kita lihat banyak banget fintech-fintech atau perusahaan peer-to-peer lending yang ternyata belum terdaftar di OJK. Belum terdaftar dan belum diawasi. Nah, itu akan menjadi salah satu risk yang bahaya juga gitu ya. Buat kita baik dari sisi investor maupun dari sisi peminjam gitu. Jadi pertama yang perlu perhatikan itu legalitasnya apakah sudah diawasi dan terdaftar di OJK atau belum. Kemudian nanti kalau dari sisi peminjam itu ada dibutuhkan seperti KTP, kemudian ada dari rekening koran untuk BI checking dan Pevindo checking, kemudian juga nanti kita ada NPWP, kemudian usahanya sudah berjalan berapa lama, itu biasa ada interview lanjutan gitu. Tapi kalau dari sisi pendana atau dari investor, biasanya yang dibutuhkan hanya KTP aja, gitu.
Tadi menyambung pernyataan Mbak yang bilang, kalau sebelum kita meminjam online kan kita perlu ngecek dulu gitu, apakah pinjaman online ini udah terdaftar di OJK. Nah, untuk mengeceknya itu gimana sih Mbak caranya?
Bisa dibuka langsung sih, sebenarnya ada di website-nya OJK, jadi bisa dicek apa aja yang sudah peer-to-peer mana saja yang sudah terdaftar di OJK, itu bisa dicek langsung di website-nya OJK.
Selagi kamu di rumah, perluas wawasan kamu dengan online course Hukum Online, platform pembelajaran hukum secara daring terbaru dari Hukum Online. Melalui online course, temukan materi pembelajaran dari para pengajar kompeten dengan harga terjangkau mulai dari Rp150.000. Selain itu, materi belajar juga bisa kamu akses selama 1 tahun penuh. Jadi, kamu bisa atur waktu belajarmu kapanpun dan dimanapun. Jadi lebih fleksibel kan? Kunjungi learning.hukumonline.com dan temukan kelas favoritmu sekarang.
Kita masuk ke sesi tanya-jawab ya Mbak ya?
Boleh, boleh.
Oke. Ada pertanyaan masuk dari Rika Dianti. Bagaimana cara untuk mengatur keuangan dengan income yang nggak terlalu besar, Bu? Mengutamakan yang mana? Silakan, Mbak Cesi.
Kalau income-nya nggak terlalu besar, mengutamakan yang mana? Pertama, yang kalau di masa seperti pandemi ini ya, untuk kita yang pertama kali perlu dijaga itu adalah, pertama kita punya proteksi dulu. Itu yang paling penting. Jadi kalau kita udah punya proteksi untuk diri kita, itu untuk menjaga. Supaya kalau misalkan kita ada resiko atau apa, kita ada yang meng-cover gitu. Pertama punya proteksi diri, kemudian punya dana punya dana cadangan. Artinya dana bisa dibilang dana tak terduga lah ya, gitu. Itu perlu dipersiapkan gitu, dana darurat. Jadi apabila kita ada kekurangan atau gimana, kita bisa ngambil dari dana darurat itu. Kemudian baru nanti sisanya paling besar itu harus dialokasikan untuk kebutuhan pokok. Gitu.
Oke, berarti kalau misalnya mau mengelola keuangan, pastikan dulu disisain untuk dana darurat gitu ya, Mbak ya?
Iya, dana darurat dan proteksi dulu, baru nanti kebutuhan pokok berikutnya. Kalau misalkan kebutuhan pokoknya udah terpenuhi, kok masih ada sisanya nih, bisa dialokasikan untuk zakat, bisa juga dialokasikan untuk investasi gitu. Investasi, karena kan kalau kita ngelihat investasi sekarang juga udah bisa mulai dari jumlah yang minimum ya, dari 100.000 rupiah aja udah bisa berinvestasi, baik di reksadana maupun di saham juga sebenarnya bisa gitu, atau apalagi di peer-to-peer lending itu juga bisa gitu.
Kalau untuk persenannya sendiri tuh kita menyesuaikan sendiri atau ada nggak sih tips dari Mbak nih, misalnya persenan ini?
Kalau dari aku pribadi ya, biasanya aku mengalokasikannya 10% itu untuk investasi. Nanti 20%-nya itu bisa untuk zakat dan lainnya, 40%-nya bisa untuk kebutuhan pokok, terus sisanya bisa dialokasikan untuk pelunasan hutang atau yang lainnya. Itu sih. Itu udah persentase yang dasar biasanya. 10, 20, 30.
10, 20.
Atau 10, 20.
Punya aplikasi mengelola keuangan nggak untuk di-download?
Kalau sekarang kita aplikasinya, kita sebutnya Super Financial Apps ya. Jadi kalau untuk mengatur tadi pengelolaan keuangan secara pribadi, itu kita belum ada. Tapi kita sebagai Super Financial App, kita menyediakan instrumen investasi dari beragam macam yang bisa di-download, yang bisa teman-teman pakai untuk langsung berinvestasi. Baik dari, kalau produknya kita tuh ada untuk investasi ya, kita ada Coin Gold. Jadi buat yang mau berinvestasi di emas, bisa juga nih. Kita ada Coin Gold, kemudian kita ada Coin Robo, atau itu super seperti kita juga. Jadi di situ bisa langsung mendanai, tinggal pilih tenornya aja. Ada juga Coin P2P. Coin P2P ini sistemnya kita yang langsung bertemu di marketplace, memilih sendiri borrower-nya, kita langsung bisa membantu borrower-nya, nanti kita bisa dapat return-nya dari situ. Gitu. Sementara platformnya kita hanya menyediakan tentang ini, untuk instrumen investasi yang bisa menjadi pilihan buat teman-teman. Gitu.
Itu bedanya masing-masing apa, Mbak? Kalau misalnya nih kalau kita mau buka UMKM nih, kan modalnya nggak terlalu besar, misalnya di bawah 50 gitu. Itu masuknya yang mana gitu produknya?
Produknya yang mana? Kalau untuk itu kan dari, kalau yang tadi aku sampaikan itu dari sisi pendana ya, Mbak, dari sisi investornya. Kalau dari sisi peminjam, kita ada satu produk namanya Coin Business. Jadi di situ untuk setiap UMKM atau usaha-usaha yang memang mereka sudah berjalan kurang lebih 3 bulan, itu sudah bisa mengajukan mulai dari 10 juta sampai dengan 20 juta rupiah. Sampai dengan 2M, maaf. Jadi dari 10 juta sampai dengan 2M, dia bisa mengajukan pinjaman langsung di Coinbase. Syaratnya apa? Ketentuannya tadi dari KTP, NPWP, kemudian dari rekening juga, rekening koran. Kemudian nanti kalau misalkan dia bentuknya bisnis, biasanya itu dibutuhkan TDP, SIUP, dan lain-lainnya, legalitas yang lainnya. Tapi kalau misalkan dia usaha perorangan, hanya dibutuhkan NPWP aja. NPWP dan rekening koran. Setelah itu mereka bisa nanti daftar langsung nih, Mbak. Kebetulan kita ada linknya untuk misalkan mereka yang mau langsung mengajukan pinjaman untuk modal bisnisnya mereka, mereka bisa mengajukan di bit.ly/rekkw. Nah, di situ nanti bisa daftar langsung untuk pinjamannya, nanti ada pertanyaan-pertanyaannya yang bisa diikuti di kolomnya. Nah, di situ nanti akan diproses. Jadi setelah masuk tahap proses, nanti ada credit scoring-nya juga sampai nanti naik ke marketplace. Kalau apabila sudah naik ke marketplace, maka nanti dari Coin Business itu akan langsung platformnya naik ke Coin P2P. Gitu. Jadi nanti kita mendapatkan pendanaannya, dikumpulkannya dari Coin P2P. Seperti itu.
Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Nah, ini mungkin ada orang yang lagi buka bisnis kuliner baru tapi bingung. Cara menghitung untung menjual makanan tuh gimana? Silakan, Mbak. Apakah ada perhitungan khusus gitu gimana caranya kita bisa ngitung ini untung atau enggak gitu?
Kalau keuntungan ya, ngitungnya sebenarnya gampang. Jadi lihat dulu modal awalnya kita habiskan berapa, kemudian dihitung dulu nih dari misalkan kita ngabisin modalnya kurang lebih 10 juta rupiah. kemudian bisnisnya kita, kita misalkan jualan apa ya, minuman deh gitu kan. Kalau misalkan minuman, oke deh udah dihitung-hitung nih modal awalnya 50 juta, kemudian kira-kira untuk sampai BAP atau per event point-nya di mana nih, berapa gitu. Nanti dari abis per event point, setelah itu ketemu, baru nanti dihitung lanjutannya itu balik modal kan, berarti hitungannya. Gitu. Jadi dicari tahu dulu, pertama modalnya kita awalnya habis berapa, kemudian kira-kira dari modalnya itu, modal yang kita awal, itu quantity-nya berapa banyak yang bisa dihasilkan dari produknya. Nanti setelah dapat dari hasil quantity-nya, kemudian dihitung dari hasil keuntungan penjualannya. Baru dikurangi lagi dengan modal.
Gitu. Ke pertanyaan selanjutnya. Haruskah ada alokasi dana khusus untuk menghindari bangkrut saat berbisnis? Silakan Mbak Jessy.
Kalau dana perlu banget. Jadi sebenarnya untuk memulai yang namanya suatu bisnis, apalagi lagi di masa pandemi kayak gini ya, pertama yang perlu disiapkan itu adalah perencanaan keuangan kita dulu. Perencanaan keuangan dalam bisnisnya. Jadi perlu dilakukan evaluasi dulu nih. Evaluasi dari apa aja. Jadi perlu diperhatikan evaluasi keuangan bisnis kita. Sebenarnya dari awal itu sudah mencapai BEP atau enggak, sudah mengalami keuntungan atau belum. Itu pertama. Kemudian perlu disiapkan perencanaan keuangan yang tadi, dari dana darurat itu perlu disiapkan. Baiknya sih ya, harusnya bisa punya dana darurat untuk bisnis itu 1-2 tahun ke depan. Tapi kalau misalkan enggak, ya bolehlah 1 tahun ke depan ini, gitu kan. Paling tidak, gitu. Kemudian perlu juga kita sebagai pebisnis itu punya yang namanya manajemen resiko. Jadi punya mitigasi resiko tersendiri untuk manajemen resikonya kita, itu dengan asuransi untuk bisnis kita. Itu juga perlu gitu, untuk mencegah adanya resiko yang tadi, sebelum resikonya terjadi, maka kita ada pencegahan, yaitu dengan proteksi tadi asuransi. Kemudian harus ada melakukan kreativitas dari sisi supaya penjualan kita tetap naik. Nah, itu bisa dari sosmed, yang tadi kita sudah disampaikan Pak Leo juga, bisa dari sosmed, kemudian misalkan inovasi dari delivery-nya bisa same day, gitu kan. Kemudian bisa juga service, di home service, atau gimana, itu juga bisa. Kemudian jangan lupa, biasanya banyak pebisnis yang melupakan hal ini, yaitu adalah dengan menjaga kualitas produk. Jadi, sebagai pebisnis, kualitas produk itu nomor satu. Mau kondisinya lagi bagaimanapun, kualitas produk itu tidak boleh sampai turun. Seperti itu. Kemudian selebihnya, ya mungkin kita bisa kerjasama nih dengan e-commerce atau seperti apa untuk mengembangkan inovasi bisnis kita.
Oke. Ya, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Perlukah memisahkan rekening pribadi dengan rekening usaha? Nah, silakan.
Oh iya, perlu. Perlu sekali, karena kalau misalkan kita menggabungkan antara keuangan bisnis dengan keuangan pribadi, takutnya nanti dana yang harusnya bisa jadi modal balik untuk jadi bisnisnya kepake. Malah kepake untuk keperluan pribadi gitu. Jadi baiknya memang dipisahkan, jadi punya rekening sendiri untuk pribadi, kemudian rekening untuk bisnis, jadi kita juga bisa pantau nanti dari evaluasi keuangan bisnis kita sebenarnya gimana gitu.
Oke, itu penting banget tuh kalau misalnya kita buka bisnis, kita harus punya rekening sendiri khusus untuk bisnis biar kita bisa ngepantau juga soal keuntungan gitu ya Mbak ya?
Ya, bisa pantau keuntungan ya, kemudian pengeluaran dari bisnisnya kita
pengeluaran
gimana
juga.
Gitu, biar semuanya lebih jelas.
Ini ada pertanyaan lagi dari FDA Larvi. Sekarang kan sulit dana untuk membuat bisnis karena sedang di masa pandemi. Solusinya gimana?
Sulit dana ya untuk memulai bisnis. Balik lagi. Biasanya kan kalau mau buka bisnis tuh bisa ngambil dari KTA gitu kan. Atau misalkan sebelumnya udah punya dana investasi bisa dialokasikan untuk bisnisnya. Atau bisa juga kongsian deh sama temen gitu, yuk collab, kita bikin bisnis bareng gitu, nanti hasil untungannya bagi dua, itu juga bisa gitu. Kalau yang sekarang bisa juga ngambil dari peer-to-peer lending tadi, jadi bisa mengajukan, cari platform peer-to-peer lending yang kira-kira sesuai, kemudian kira-kira kriterianya oke, dia juga diawasi sama OJK gitu kan, nah itu bisa mengajukan. Salah satunya, kalau di Coinworks tadi, teman-teman yang mau mulai bisnis mungkin, dengan modal yang kayaknya, aduh modalnya kecil banget nih, butuh modal yang cukup. Itu bisa mengajukan di coin business-nya Coinworks gitu.
bisa langsung mengakses gitu ya.
Akses lagi yang di link peminjamnya itu di, di linknya di bit.ly/rkw.
Atau mengunjungi websitenya Coinworks di coinworks.com gitu ya, Mbak.
Iya, dan bisa.
Karena banyak sekali, saya pernah buka tuh kayak banyak banget produk-produk peminjamannya, jadi tergantung kita mau membutuhkan yang mana gitu ya, Mbak.
Iya, kalau dulu kita ada koin bisnis, selain koin bisnis untuk UMKM, kita juga ada koin pintar, jadi mungkin yang punya kendala keuangan untuk misalkan memulai pendidikan, baik itu kursus maupun pendidikan di luar, gitu, itu bisa mengajukan pinjaman untuk modal bis apa untuk modal pendidikan ya di Coinworks gitu.
Nah, ini mungkin pertanyaan mirip-mirip nih sih Mbak sama Paleo tadi. Cara memulai bisnis untuk fresh graduate yang nggak tahu ilmu sedikit pun tentang bisnis itu gimana, Mbak?
Balik lagi, kalau misalkan fresh graduate terus mau mulai bisnis, pertama siapin dulu mentalnya. Pertama siapin dulu mentalnya, karena bisnis itu nggak semudah yang orang-orang lihat gitu. Kalau misal, bikin bisnis makanan gampang gitu, enggak. Karena di dalam bisnis itu ada naik turun ya. Ada yang namanya kadang kita untung-untung banget gitu dari penjualan. Kadang ada yang bisa bangun bisnis tepi banget. Tapi lihat lagi kalau dari sisi pribadi, kira-kira mau bangun bisnis, cocoknya bisnisnya di bidang apa ya? Food and beverage kah? Atau misalkan bisnisnya mau bisnis pakaian atau bisnis otomotif atau apa, itu perlu dulu dilihat dari passionnya pribadi, passion tersendirinya itu apa. Nanti ketika itu sudah ditentukan, baru dilihat nih kira-kira mau penggunaan pemberian nama dari bisnisnya ini apa. Jadi perlu punya merek dulu kan, punya brand tersendiri. Ya, brand dulu, kemudian habis brand baru nanti ini melakukan pendaftaran tadi yang kayak perizinan legalitas segala macam, kemudian baru ditentukan target marketnya kira-kira apa. Apakah usia 20 sampai 40 ke atas, atau dari usia anak-anak gitu, ya balita. Jadi perlu ditentukan juga target marketnya gimana. Dari situ baru nanti dilakukan perhitungan lagi, kira-kira yang tadi modalnya gimana, kemudian kira-kira untuk mencapai PIP atau sampai turning point-nya itu, kira-kira butuh strategi apa aja sih, gitu. Jadi strategi dalam bisnis juga perlu dipertimbangkan, apalagi strategi penjualan.
Kita lanjut, ada pertanyaan masuk lagi. Apa yang harus diutamakan dari seorang penjual selain kualitas produk ya, Bu, untuk pembeli menyukai? Silakan, Mbak.
Untuk pembeli menyukai ya, selain kualitas produk, pertama packaging.
Tipsnya gitu. Packaging.
Iya, tipsnya packaging. Pertama harus ada packaging yang bagus, kemudian dari brand juga yang mudah diingat. Gitu, jangan bikin brand yang namanya susah-susah gitu.
Susah banget.
Terus nanti kan orang-orang jadi susah ingatnya gitu ya. Kemudian ya itu tadi untuk promosinya, kira-kira strategi promosinya mau gimana nih supaya penjualannya meningkat. Jadi kalau kualitas produknya udah oke, kemudian dari segi packaging juga menarik, dari segi merek, brand juga mudah diingat. Terus bisa dialokasikan nanti kira-kira untuk mencapai market ini semua bisa beli produknya, pasti ada promosi tersendiri dong yang harus dilakuin. Apakah mau promosinya dari buy one get one, atau mau dari sosial media, atau dari Shopee, atau gimana gitu, e-commerce. Nah itu juga perlu tuh, jadi nanti bisa meningkatkan hasil penjualan juga.
Kita udah pinjam uang, tapi di tengah jalan keuangan kita seret, itu kan pasti akan ada dampak gitu, misalnya nanti jadinya malah dibawa seret ke perdata, misalnya bahan prestasi atau jidat janji. Nah kalau misalnya di Coinworks itu sendiri, banyak nggak sih orang-orang yang gagal bayar tuh, gimana cara penyelesaiannya gitu dari Coinworks?
Kalau dari kita untuk cara penyelesaiannya, biasanya kita tetap lakukan penagihan, cuma sebatas wajar ya, tidak yang kayak terus-terusan berturut-turut gitu, sehari bisa 5 kali ditelepon, enggak. Cuma biasa kita dengan etikat baik, penyelesaiannya bagaimana. Kemudian kalau untuk kondisi pandemi kayak gini, tentu bisnis juga kadang ada yang mengalami pengaruh ya Mbak ya. Nah biasanya kita juga kasih kesempatan untuk para peminjam yang memang mereka punya keluhan tidak mampu bayar lagi nih untuk dalam waktu dekat. Biasanya kita ada namanya restructuring atau perpanjangan masa pembayaran dari modal pinjaman yang diberikan gitu. Jadi kita ada tadi, ada restructuring, kemudian bisa dilihat juga dari yang penagihannya kita juga secara penyelesaian secara kekeluargaan seperti itu.
Kalau restrukturisasi tadi itu termasuk kejangka pembayaran utangnya, terus atau bunganya, atau kayak gimana, Mbak? Meliputinya
pembayaran aja? Pokok dan bunga sih, Mbak. Biasanya pembayaran pokok dan bunga itu bisa diperpanjang sesuai dengan kemampuan si peminjam. Misalkan awalnya dia mengajukan pinjaman modal usaha untuk tenor yang 3 bulan gitu. Tapi ternyata di tengah jalan beliau merasakan bahwa cukup berat gitu. Jadi untuk demi kenyamanan bersama, kita mengambil jalan tengah kebijakan bahwa ada restructuring. Artinya perpanjangan sesuai dengan ketentuannya. Jadi misalkan peminjam ini akhirnya menyatakan bahwa kayaknya minta diperpanjang 3 bulan lagi. Maka akan di restructuring untuk pokok dan bunganya selama 3 bulan lagi. Which is nanti di marketplace juga akan berubah bahwa pinjaman itu mengalami restructuring. Gitu. Jadi nanti dari sisi pendana juga mereka nggak terlalu bingung atau gimana kok tiba-tiba jadi diperpanjang tenornya. Tapi memang ada pemberitahuannya dulu.
Oke, kalau yang kayak gitu tuh berarti yang mengajukan dari kita pihak debiturnya atau mereka yang dari Coinworks sendiri itu yang menawarkan ini ada pilihan-pilihannya gitu, plan-plannya yang bisa diambil gitu.
Iya, kita ada pilihan itu sebenarnya. Jadi kalau pada saat kita pengajuan penagihan nih ke pihak peminjam, kemudian beliau menyatakan bahwa memang kayaknya nggak bisa nih. Udah dari kita ada pilihan. Memang beliau menyatakan tidak bisa sama sekali membayar, maka akan dinyatakan default atau minta keringanan waktu pembayaran, maka akan diberikan restructuring. Itu sih kebijakan.
Oke, siap. Terima kasih banyak Mbak Cesi atas waktunya udah mau sharing-sharing sama Klinik Hukum. Sebelum kita tutup sesi yang kedua ini, ada nggak dari Mbak Cesi closing statement-nya gitu?
Kalau dari aku sebenarnya closing statement lebih ke ini ya, untuk memulai segala sesuatunya jangan pernah takut. Jadi mulai aja dulu dari hal yang kecil, karena untuk mendapatkan hal yang besar semuanya tetap dimulai dari hal yang kecil dulu gitu. Jadi baik itu memulai dari bisnis maupun mau mulai untuk berinvestasi, jangan pernah takut karena bisa dimulai dari hal yang kecil untuk bisa mendapatkan hasil yang besar dan lebih
besar. Oke, siap. Terima kasih banyak Mbak Cesi. Untuk teman-teman di sini yang mau kepo-kepo soal Coinworks bisa langsung mengunjungi websitenya di coinworks.com ya Mbak ya. Dan kalau saya mau ngajuin pinjaman bisa di mana Mbak?
Bisa mau mengajukan pinjaman bisa langsung masuk ke bit.ly/rekawe. Nanti akan langsung mengisi form untuk pengajuan pinjamannya. Untuk teman-teman yang mau berinvestasi di peer-to-peer lending juga bisa nanti download aplikasi Coinworks, kemudian bisa masuk di referral code-nya dengan kode COINSP350.
Oke, thank you Mbak Cesi atas waktunya dan mau sharing-sharing sama kita.
Terima kasih
Mbak. Mbak Cesi, sehat-sehat selalu, sukses. Oke. Kita sudah selesai ya. Sampai jumpa di live IG Klinik Hukum yang selanjutnya. Bye.
Cek obrolan seru lainnya hanya di Hukum Online Podcast.